Saima lēmumu par pašvaldību vēlēšanu termiņiem ir pieņēmusi. Likumā notiek tā kārtībā, un šobrīd tas atbilstoši Latvijas satversmē ir nodots Latvijas iedzīvotājiem lemšanām. Latvijas iedzīvotāji ir augstākais likumdevējs valstī, un šādā situācijā būtu diezgan loģiski, ka Saima sagaidītu, vai iedzīvotāji vēlas vispār tautas nobalsošanu par šo jautājumu, vai viņi vēlas izskatīt citā kārtībā šo lietu. Un tikai tad lemtu par to, kādā veidā tālāk rīkoties. Nu, ir skaidrs, ka mūsu partneriem no KPVLV frakcijas vairākums, tā formulēšu, ir cits viedoklis, bet pārējās frakcijas mēs visi vienojāmies par to, ka tā būtu laba stratēģija šajā brīdī.